Amerika shimoli sharqidagi maktabda 20 yoshli yigit sodir etgan qatlom jamiyatni jumbushga keltirdi. Qonunchilar video o'yinlarda vahshiylik, shafqatsizlikni nazoratga olish yuzasidan chora izlashga tushdi. Lekin Virginia texnologiya universiteti professori James Avery videodagi zo'ravonlik kundalik hayotda berahimlikka yetaklashi ilmiy jihatdan tasdiqlanmagan deydi.
The agreement is pretty well universal among
real hayotdagi qonli jinoyatlar va videodagi jabr zulm o'rtasida bog'liqlik yo'q.
Jonlide qilib yaratilgan o'yinlar xaridor bob. 2011-yilda eng zo'r 20 talikning deyarli yarmida qotillik, so'kish va axloqsiz holatlar tasvirlangan. Jinoiy ishlar bo'yicha yurist Rena Sandler ana shunday qonli videolarga bog'lanib qolgan mijozlarni himoya qilgan.
Violent video games.
Amerikada ayovsiz video o'yinlar haqiqiy bosh og'riq. Shafqatsiz fe'l atvorni kuyiluvchi bu mahsulot iste'molchilari o'zgaradi, ayniqsa uzoq vaqt o'ynasa. Ularning xatti-harakati agressiv tus oladi. Video o'yinlar filmlardan farq qiladi, chunki odam passiv tomoshabin emas, balki qatnashchi, bosh qahramondir. Ammo professor Avery o'yinchining birovga ziyoni yo'q deb hisoblaydi.
Video o'yin o'ynayotgan odam bosh qahramonlardan birining obraziga kirib, o'zini qotilday tuta boshlaydi degan tasavvur bor, lekin ilmiy dalil yo'q.
Odam o'yin bilan real hayotning farqiga boradi, dedi video ishqibozlardan biri.
Odam o'ldirishni himoya qilmayapman, lekin videodagi odamlar haqiqiy emas-ku. Ularni otib hech kimga ziyon qilmaysiz-ku.
Qurol uyushmasi vitse-prezidenti Wayne Lapierre bu fikrga qo'shilmaydi.
Bu davlatda, ming afsus, qahriqattiq, poraxo'r bir sanoat bor. O'z xalqiga qarshi zulmni targ'ib qiluvchi berahim video o'yinlarini sotib, pul qiladi bu odamlar.
Through vicious, violent video games.
Wayne Lapierre g'oyat qonxo'r video o'yinlar ro'yxatida avtomobil o'g'rilari nomli mahsulotni alohida eslatadi. Bu tovar mualliflaridan biri Navid Xonsari, bolaligimda Eronda, keyin Amerika va Kanadada sinab ko'rdim, deydi.
Albatta, bu uch davlatning barida video o'yinlar talay. Odam yoshidan qat'iy nazar mahsulotni topib o'ynashi mumkin. O'rtadagi tafovut shundan iboratki, qurol-aslaha har yerda, istagan burchakda ham sotilavermaydi.
Virtual zo'ravonlikka urg'u berib, qurol-aslaha nazorati va ruhiy kasalliklarni davolash kabi muammolarga yetarli e'tibor berilmayapti, deydi Avery.
Shafqatsiz videolar va real jinoyatlar haqida gap ketar ekan, ischil o'rganib, isbotlanmagan mavzularga chalg'ib ketyapmiz. Holbuki, uzoq yillik muammolarni ko'rib-ko'rmaganga olyapmiz.
Qo'shma Shtatlarda sodir etilgan so'nggi xunrezlik ortidagi shaxslar berahim video o'yinlar ishqibozi bo'lganmi? Tergovchilar bu haqda aniq xulosa qilganicha yo'q. Nasiba Tohir, Washington.